มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้จะศึกษาต่อไปครับบทที่20บทที่20นี่หลายคนอยากจะข้ามไปเพราะว่าอับราฮัมได้ทำผิดพลาดทำบาปซ้ำกับที่ได้ทำลงไปเมื่ออยู่ที่อียิปต์และก็โกหกเกี่ยวกับภรรยาของตนคือนางซาร่าบอกว่านางซารานี่เป็นน้องสาวนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีครับบทนี้เราอ่านนี่แสดงว่าสำคัญก่อนที่ครอบครัวนี้คืออับราฮัมกับภรรยาซาร่าจะได้รับพรนั้นต้องแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนหรือความผิดความบาปพระพรของเขาในกรณีนี้คือการมีลูกชายครับต่อมาจะทราบว่ามีลูกชื่ออิสหักจะไม่มีพระพรสำหรับเราจนกว่าเราจะจัดการกับความผิดความบาปในชีวิตก่อนอับราฮัมหลอกลวงถึงความสัมพันธ์กับซาร่าภรรยาบทนี้ครับจะเน้นเฉพาะประเด็นสำคัญเท่านั้นข้อ1ข้อ2บอกว่าอับราฮัมเดินทางจากที่นั่นไปยังแดนเนเกบและอาศัยอยู่ระหว่างเมืองคาเดชและเมืองชูท่านไปอาศัยอยู่ในเมืองเกราอับราฮัมพูดกับภรรยาของตนว่านางเป็นน้องสาวของฉันอามีเมเลกพระราชาแห่งเกราก็ใช้คนมานำซาร่าไปคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้น่าสนใจมากมาถึงตอนนี้ถึงแม้ว่าภรรยาอับราฮัมคือซาร่าจะชรานะครับมาถึงตอนนี้เห็นภาพสวยไหมนางเป็นคนสวยไหมอายุเกือบ90ปีคิดว่านางสวยนะครับไม่ค่อยจะมีผู้สูงอายุที่สวยอยู่จนถึงวัยนี้ได้นะครับสวยแบบน่าเสน่หาสังเกตนะครับอับราฮัมเดินทางลงไปทางใต้ไปไกลมากนะครับเลยคาเดชบาเนียที่ซึ่งคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ในภายหลังแล้วก็ไม่ยอมเข้าไปในแผ่นดินคานาอันอับราฮัมก็ลงไปใต้อีกนะไปที่เมืองเกราและที่นั่นท่านโกหกเกี่ยวกับภรรยาบอกว่าเป็นน้องสาวอับราฮัมยอมรับความผิดของท่านก็อยากจะมาฟังคำสารภาพของอับราฮัมเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญและเปิดเผยว่าอับราฮัมและซาร่าไม่สามารถมีลูกชายได้คืออิสหักจนกว่าทั้งสองเนี่ยจะจัดการกับเรื่องไม่ถูกต้องหรือความบาปในชีวิตก่อนนะครับผมจะข้ามไปข้อ11บอกว่าอับราฮัมทูลว่าเพราะข้าพระบาทคิดว่าในที่นี้ไม่มีความยำเกรงพระเจ้าเสียเลยคนเขาจะฆ่าข้าพระบาทเสียเพราะอยากได้ภรรยาของข้าพระบาทอับราฮัมกำลังทูลกษัตริย์อาหิเมเลกซึ่งไม่พอใจมากที่อับราฮัมโกหกเรื่องภรรยาแม่บอกว่าเป็นน้องสาวที่แท้เป็นภรรยาพี่น้องกันยังไงครับก็ไม่พอใจนี่ก็แสดงให้เห็นอีกครั้งนะครับว่าอับราฮัมนี่ไม่ได้ไว้วางใจพระเจ้าท่านรู้สึกว่าท่านเข้าไปในแผ่นดินที่คนที่นั้นไม่ได้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าแต่ท่านพบว่านะครับอามีเมเลกเนี่ยมีจิตสำนึกสูงในเรื่องของความถูกต้องชอบธรรมอามีเมเลกให้ความสำคัญมากครับกับคุณภาพชีวิตภายในและแน่นอนเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าสภาพอับราฮัมนี่ไม่น่าดูเลยนะครับเมื่อยืนต่อหน้ากษัตริย์อาบิเมเลกข้อ12นอกจากนั้นเธอก็เป็นน้องสาวของข้าพระบาทจริงๆเป็นบุตรหญิงของบิดาข้าพระบาทแต่ไม่ใช่บุตรหญิงของมารดาข้าพระบาทและนางได้มาเป็นภรรยาข้าพระบาทอับราฮัมก็สารภาพหมดเปลือกว่านะท่านบอกว่าที่จริงเนี่ยมันก็ถูกนะถูกครึ่งเดียวนะคือซาร่าก็เป็นน้องสาวแต่เป็นน้องสาวต่างแม่นะก็อันนี้ก็ถูกนะถูกครึ่งหนึ่งจะว่าโกหกเต็มๆมันก็ไม่ใช่นะครับเป็นน้องสาวต่างแม่เลยว่าแต่งงานกับญาตินะลูกพี่ลูกน้องนะครับข้อ13เมื่อพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพบาทต้องพเนจรจากบ้านบิดาของข้าพบาทข้าพบาทพูดกับนางว่าขอเจ้าทำดังนี้เพื่อฉันคือเราจะไปที่ใดก็ตามขอให้กล่าวถึงฉันว่าเขาเป็นพี่ชายของดิฉันตรงนี้ครับแสดงให้เห็นว่าอับราฮัมนี่ไม่มีความมั่นใจ และก็ขาดการวางใจในพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ดังนั้นเมื่อพวกเขาออกเดินทางก็ตกลงเนี่ยตกลงคุยกันก่อนกับภรรยานะครับว่าไปที่ไหนก็ตามนะไปและที่นั่นถ้าสถานการณ์ดูเหมือนว่าอับราฮัมจะตกอยู่ในอันตรายถูกฆ่าตายเพราะว่าภรรยาสวยน่าเห็นใจกับคนมีภรรยาสวยก็ขอให้เธอเนี่ยบอกว่าอับราฮัมหรือว่าฉันเนี่ยเป็นพี่ชายนะคนเขาจะได้เกรงใจนะให้อย่างน้อยก็แม้เป็นพี่ชายก็ต้องเอาใจพี่ชายหน่อยตกลงกันอย่างนี้ครับทั้งคู่คิดว่านี่จะทำให้อับราฮัมรอดตายได้ตกลงกันและก็ใช้วิธีนี้ในอียิปต์และมาถึงที่นี่ครับก็ใช้วิธีเดิมอีกความบาปนี้ต้องถูกจัดการก่อนนะครับก่อนที่พระเจ้าจะฟังและตอบคำอธิษฐานเรื่องการมีลูกชายหรือให้ลูกชายคนหนึ่งลูกชายจะไม่เกิดนะถ้าไม่จัดการกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องก่อนคุณผู้ฟังครับตอนนี้มีบทเรียนนะครับมีคริสตชนกี่คนที่ไม่ได้จัดการกับเรื่องไม่ถูกต้องในชีวิตมันเป็นเหมือนกับอุปสรรคมันเป็นเหมือนกับกำแพงที่ปิดกั้นไม่ให้ได้รับประโยชน์หรือพระพรจากพระเจ้าถ้าคนนั้นอยู่ในตำแหน่งผู้นำคริสตจักรจะสารภาพเรื่องไม่ถูกต้องและจัดการกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือบาปในชีวิตจะดีกว่าครับถ้าทำอย่างนั้นงานการก็เจริญผมไม่เชื่อว่าจะได้รับประโยชน์หรือความสำเร็จหรือพระพรจากพระเจ้าใดๆจนกว่าจะได้จัดการกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือความผิดความบาปเรื่องนี้อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโครินธ์ว่าขอให้ทุกคนพิจารณาตนเองแล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เพราะว่าคนกินและดื่มโดยไม่ได้เล็งเห็นประกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาโทษด้วยเหตุนี้พวกท่านทั้งหลายจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้และบ้านก็ล่วงลับไปแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเราคงไม่ต้องถูกพิพากษาเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อไม่ให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลกจากพระธรรมนิโครินธ์บทที่11ข้อ28ถึง32พระพรจากพระเจ้านะครับมาครับแต่ถูกยับยั้งถูกยับยั้งครับจากชีวิตที่ไม่ถูกต้องของผู้นำถ้าไม่ได้จัดการกับความผิดความบาปในชีวิตพระพรมันก็มากระปิดกระปล่อยนะครับหรือมาไม่เต็มที่ตรงนี้ครับเป็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่สำคัญของบทที่20นี้ครับต่อไปเป็นบทที่21บทที่20เราเห็นความบาปซึ่งต้องแก้ไขนะครับในกรณีของอับราฮัมหรือว่าคริสตชนเนี่ยต้องสารภาพขอพระเจ้าช่วยท่านอับราฮัมก็สารภาพนะและได้รับพระพรคือลูกชายชื่ออิสหักในการต่อมาตอนนี้จะเป็นเรื่องการเกิดของอิสหักการเกิดของอิสหักข้อ1ข้อ2บอกว่าพระเจ้าทรงเยี่ยมซาราตามที่พระองค์ตรัสไว้และพระเจ้าทรงกระทำแก่ซาราดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ซาราก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชราตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับท่านคุณผู้ฟังครับมีข้อสังเกตมีความคล้ายกันมากกับการเกิดของอิสหักและการบังเกิดของพระคริสต์คล้ายกันมากนะครับผมเชื่อว่าการบันทึกเรื่องการเกิดของอิสหักเพื่อให้เราเห็นความจริงสำคัญนี้ก่อนที่จะเล็งถึงพระเมสสิยาหรือการเสด็จมาบังเกิดของพระคริสต์อิสฮักได้เกิดในเวลากำหนดที่พระเจ้าสัญญาไว้อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมคาลาทีบทที่4ข้อ4ว่าแต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติข้อ3ถึงข้อ7บอกว่าอับราฮัมตั้งชื่อบุตรชายที่เกิดผู้ซึ่งซาร่าคลอดให้ท่านนั้นว่าอิสฮักและอับราฮัมทำพิธีเข้าสุนัตให้แก่อิสฮักบุตรชายนั้นเมื่อมีอายุ8วันดังที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่านอับราฮัมมีอายุ100ปีเมื่ออิสฮักบุตรชายเกิดแก่ท่านนางซาร่ากล่าวว่าพระเจ้าทรงกระทำให้ข้าพเจ้าหัวเราะ ทุกคนที่ได้ฟังจะพลอยหัวเราะด้วยนางกล่าวอีกว่าใครจะพูดกับอับราฮัมได้ว่าซาร่าจะได้เด็กกินนมแต่ดิฉันก็ได้คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้ท่านเมื่อท่านชราแล้วเรื่องนี้มีความจริงที่โดดเด่นมากที่ต้องทำความเข้าใจครับคือประการแรกการเกิดของอิสฮากเนี่ยเป็นการเกิดอย่างอัศจรรย์ซึ่งขัดกับธรรมชาติสภาพกายของอับราฮัมและอิสฮากนี่เรียกว่าหมดสภาพที่จะมีลูกในบทที่4ของพระธรรมโรมครับอาจารย์เปาโลเขียนว่าอับราฮัมนะเมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่านซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้วและเมื่อคำนึงถึงคันของนางซาราว่าเป็นมันนี่ผิดธรรมชาติและมีลูกนะเห็นในการเกิดของอิสฮากนี่จึงเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะครับในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ19ได้บอกเอาไว้แล้วก็พระเจ้านำชีวิตออกมาจากความตายนี่เป็นการเกิดอย่างอัศจรรย์พระเจ้าไม่ให้การกำเนิดอย่างอัศจรรย์ของพระคริสต์ในที่เกิดมานี่เป็นเรื่องใหม่นะครับคงเริ่มเตรียมตั้งแต่นี่แหละเหตุการณ์ตอนนี้นะครับการเกิดของอิสฮักเราพบว่าเกิดแบบอัศจรรย์แล้วยังพบว่าพระเจ้าต้องจัดการกับซาร่าและอับราฮัมก่อนในเรื่องที่ไม่ถูกต้องในชีวิตพวกเขาต้องรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรและควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรต้องรู้ก่อนนะจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่พวกเขาจะมีลูกได้อับราฮัมอายุก็ปาเข้าไป100ปีซารานี่ก็90ปีและยังเป็นมันอีกด้วยนะครับการเกิดของอิสฮากนี่เป็นการเกิดที่พวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยข้อ8เด็กนั้นก็เติบโตขึ้นและหย่านมและอับราฮัมจัดการเลี้ยงใหญ่ในวันนั้นเมื่ออิสฮักหย่านมเด็กคนนี้เริ่มต้นก็เกิดมาก็กินนมแม่ต่อมาก็หย่านมนี่ก็เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเรานะครับพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ2บอกว่าเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เมื่อแม่เตรียมนมให้ลูกลูกก็ตื่นเต้นทารกนะดูดนมนะครับแม่ยกมือยกเท้าแล้วก็ร้องดีใจถ้าพูดได้หน่อยก็นะขอนมหน่อยขอนมหน่อยนี่การเลี้ยงลูกหรือลูกที่กินนมนะเปรียบเอามาเป็นบทเรียนได้นะครับเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นท่านอาจจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอดการใช้ชีวิตแบบคริสตชนก็มีท่าทีแบบนี้ก็หิวนมฝ่ายจิตวิญญาณบริสุทธิ์นะหรือการหิวอย่างนี้เป็นเรื่องดีครับแต่คนเรานี้ต้องเติบโตขึ้นครับอันนี้เป็นบทเรียนว่าแทนที่จะอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อ2ข้อก็พอละนะครับต่อไปนี้ต้องเติบโตขึ้นคือศึกษาแบบเจาะลึกทั้งเล่มเลยครับเป็นการเติบโตขึ้นอย่าเป็นเด็กทารกตลอดเวลาอายุ20ปี30ปีครับอายุกายแต่อายุใจอายุสมองอาจจะเหมือนเด็กมันผิดธรรมชาตินะมันต้องโตไปพร้อมๆกันสังเกตคำสั่งของพระเจ้าในพระธรรมเฮบรูนะครับบทที่5ข้อ13 14ว่าเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นผู้เยาว์อาหารแข็งเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่จงเติบโตขึ้นนะครับการเป็นคริสเตียนหลายปีแล้วก็ยังไม่รู้พระคัมภีร์นี้ก็เปรียบเหมือนกับเด็กนะกินแต่นมอายุมากแล้วน่าจะกินอาหารแข็งแต่ผู้ใหญ่จะได้แข็งแรงต่อไปครับการไล่นางฮากาและอิสมาเอลไปข้อ9ข้อ10บอกว่าแต่ซาร่าเห็นบุตรชายของฮากาคนอียิปต์ซึ่งนางคลอดให้อับราฮัมกำลังเล่นอยู่กับอิสฮากบุตรชายนางจึงพูดกับอับราฮัมว่าไล่ทาสหญิงคนนี้กับบุตรชายของนางไปเสียเถิดเพราะว่าบุตรชายของทาสหญิงคนนี้จะเป็นผู้รับมรดกร่วมกับอิสฮากบุตรชายของฉันไม่ได้การเกิดของอิสฮากนี่นำความยุ่งยากมากมายตามมาด้วยนะครับเราเห็นว่าลูกของฮากาซึ่งเป็นภรรยาของอับราฮัมมีลูกก่อนนะลูกได้เยาะเย้ยเราเริ่มเห็นธรรมชาติและนิสัยของอิสมาเอล ขาดูเหมือนเด็กดีจนถึงตอนนี้กับอิสมาเอลได้เผยโฉมตัวจริงออกมาตรงนี้ทำให้เห็นว่านะครับชีวิตคริสตชนเนี่ยมีสองธรรมชาติอยู่ในตัวก่อนที่เราจะกลับนึกกลับตัวมาหาพระเจ้านะครับเรามีธรรมชาติเก่าธรรมชาติเก่านี้ก็ควบคุมทำอะไรก็ตามใจชอบไม่ขโมยเพราะว่าตำรวจอยู่แต่เผลอเมื่อไหร่ก็หยิบอันนี้ตัวอย่างให้เห็นแต่เมื่อเราบังเกิดใหม่ในพระเจ้านะครับมีธรรมชาติใหม่ก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับธรรมชาติเก่าขึ้นมาอาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรมโรมนะบทที่7นะครับเป็นเรื่องความขัดแย้งอาจารย์เปาโลเรียกว่าเป็นสงครามเลยระหว่างธรรมชาติเก่าและธรรมชาติใหม่ได้ว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำข้าพเจ้าไม่ได้กระทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาทำข้าพเจ้ายังทำอยู่โรมบทที่7ข้อ19นั่นคือสิ่งที่ธรรมชาติใหม่ไม่ต้องการแต่ธรรมชาติเก่าต้องการทำและธรรมชาติเก่าก็ยังควบคุมอยู่ก็ถึงเวลาตัดสินใจว่าจะทำตามตัวเดิมหรือตัวใหม่นะคนเก่าหรือคนใหม่ต้องตั้งใจนะแน่วแน่มอบชีวิตอยู่ภายใต้การทรงนำครับของพระเจ้าครับและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นเคลื่อนไหวในชีวิตของเราหรือที่จะใช้ชีวิตปล่อยไปตามกิเลสตัณหาในพระคัมภีร์เรียกว่าเนื้อหนังปล่อยไปเรื่อยๆครับเหมือนกับแต่ก่อนนั้นหรือธรรมชาติเดิมนี่เป็นการขัดแย้งกันระหว่างคนเดิมกับคนใหม่ต้องเลือกนะครับในกรณีของลูกของหญิงทาสนะต้องถูกขับไล่ไปนั่นคือสิ่งที่เราพบในตอนนี้นะครับบุตรชายของหญิงทาสฮากาถูกขับไล่พวกนี้คือตัวเก่าของเราที่ไม่ถูกต้องนะต้องจัดการแก้ไขนะครับในชีวิตของเรา